Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, čia kompleksiniai pietus su Edmundu Jakilaičiu, laida, kurioje kalbame su sėkmingiausiais įvairių sričių atstovais. Ir mūsų šios dienos svečias ypatingai malonu pristatyti, tai yra parolimpinis atletas, parolimpinis čempionas ir Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Sveiki gyvi.
Labas.
Mindaugai, pristatydamas į... Turbūt, kad padariau klaidą arba nepadariau, nes nežinia, kaip dabar jūs pristatyti. Para ar paro? Visą gyvenimą buvo paro, o dabar jūs nutarėte būti paralimpinis komitetas.
Taip, taip.
Paaiškinkit, prašau.
Na, mes čia prieš mėnesį laiko pakeitėm pavadinimą ir jau registrų centre yra užregistruota kaip Lietuvos paralimpinis komitetas, nes iš dalies mes buvom... priversti, ne priversti, bet tarptautinis paralimpinis komitetas mūsų paralimpinio komiteto kaip pavadinimo nebuvo įregistruotas jau beros 20 metų ar kiek, tai mes dabar iš tikrųjų pakeitėm pavadinimą, gavom sutikimą, gavom iš kalbininkų Lietuvos taip pat sutikimą, kad paralimpinis gali būti ir esam dabar Lietuvos paralimpinis komitetas.
Vien dėl to, kad olimpinis komitetas jums neleidžia naudoti žodžio olimpinis. Tai jūs vietoj O naudojat A.
Ar... Ne.
Nes aš kaip suprantu, pagal darybą tai turėtų būti paraolimpinis.
Taip, bet...
Ar ne taip turėtų
būti? Gali būti ir paraolimpinis, bet kadangi mūsų tarptautinis yra iš anglų kalbos verčia paralimpiks. Paralimpiks tai yra...
Taip.
Para ir mes priėjom prie to žodžio paralimpinis, dėl to, kad para priežalis reiškia neįgalumas,
taip,
negalė, tai mes ir palikom paralimpinis, dėl to, kad nesimaišytų žmonėm, kad ar čia olimpinės, ar paraolimpinės, tai paralimpinės ir ateitės.
Ir visiems viskas aišku, ar ne?
Tai yra paralimpinės žaidynės.
Na gerai, įsiaiškinom dėl pavadinimo, bet pavadinimas tai tikrai nėra svarbiausia. Svarbiausia yra turinys. Gal pradėkim nuo jūsų paties gyvenimo istorijos. Šiek tiek susipažinau, man daugybė įvairių naujienų, nes jūsų asmeniu taip giliai iki šios laidos nebuvau domėjęsis. Paskutiniu metu, aišku, jūs labiausiai sudominote visuomenę savo santoką su žinoma žurnaliste Daiva Žeimyte, kuri buvo visiems staigmena, net ir ją gerai pažįstantiems, pavyzdžiui, man, nieko apie tai nežino, bet nu, apie viską nuo pradžių. Jūs sportuojate bene visą gyvenimą, nuo vaikystės.
Na taip, iš tikrųjų, nuo pirmos klasės iki ketvirtos klasės 4 metus plaukimą, paskui teko žaisti futbolą gal kokius 5 ar 6 metus ir tuo pačiu pradėjau minėti lengvą atletiką, būtent disko metimas ir rutulio stumimas.
Tai ką ir dabar darote, bet atsitiko nelaimė. Kai taip. Iš normalaus atleto, sakykime taip, tapote paralimpiniu atletu. Taip. Jeigu įmanoma trumpai papasakot, kas jums nutiko? Kas čia įvyko?
Na, teko man gyventi Amerikoje 8 metus ir paskutiniais 8 metais įvyko autoavarija, kurioje į mane važiavo girtas vairuotojas į mano automobilį, važiuodamas dideliu greičiu ir man buvo tuo metu avarijos metu lūžo 27 kaulai 58 vietose.
27 kaulai
taip.
58 vietose?
Taip, taip. Ir,
tai jūs buvot kaip... Žlėktainis.
Aš žinokit, nežinau, nes realiai atmintį buvau iš karto praradęs ir aš prabuvau komai 14 dienų. Tai kaip gydytojai sako, skausmas arba didelis skausmas organizmui realiai ištrina ir aš tikrai neatsimenu nei avarijos, nei to skausmo, nei nieko.
Jums tiesiog prapuolė sąmonė ir jūs jau atsigavote po 14 parų ligoninėje.
Taip.
Neįtikėtina. Ir išliekamieji kokie yra to reiškiniai?
Kada buvo kraujas įsiliejęs ant smegenų, tai man paralyžuota yra kairė pusė ir yra visa, aš jos ilgą laiką kairės kojos nevaldžiau ir ten buvo tokia istorija dar, kad liktai gavo ją ir patrumpinti, bet Bet aišku,
amputuoti dalį.
Amputuoti, taip, taip, kažkiek tai.
Nes ji buvo atrofavusi.
Jo, nes nevaldžiau ir jinai buvo visa, aš net nepajudinau iš viso. Ir kada sėsdavau į negalio vežimėlį, tai man jin iškrisdavo, tai, nu, vildavosi žemė ir ten, aišku, paskui sugalvo kaip prisirišti. Gydytojai padėjo, bet po kurio laiko gydytojai sako, davai, dar reikia bandyti ir bandyti kaip nors
atgaivinti,
nes lygtai nervai nenutraukti ir visas tai, pasirodo, visą tai buvo todėl, kad kai kraujas buvo įsilies ant smegenų, man dešiniai pusė buvo, tai vat kairė pusė visa ir jinai buvo truputėlį nervacija yra pažįsta ir po mėnesio gal atsigavo šitą koją, pradėjau judinti kojų pirštus ir tada jau aišku buvo ten ir man linksmiau ir gydytojai visi patenkinti buvo, kad nu, neprimė tikriausiai kažkokių. Tai,
čia viskas vyko Amerikoje? Viskas Amerikoje.
Taip.
Ir po kurio laiko jau grįžot po nelaimės po avarijos į Lietuvą?
Na, auto avarija buvo lapkričio 25, 2009, o grįžau 2010, kovo 25. Tai aš kiek ten...
Penki mėnesiai.
Bet 3 mėnesius ar gal 3,5 praleidau ligoniniai va čia po visų ir paskui buvau grįžęs į namus Amerikoje. Pradėjau eiti reabilitaciją, bet dėl draudimo ten vienokių kitokių problemų buvo, kad reikia brangiai mokėti. Ir pagalvojau, kad grįšiu į Lietuvą ir susitvarkysiu. Ir buvo pats teisingiausias mano sprendimas, todėl, kad aš nebuvau Lietuvą 8 metus. Ir grįžimas į Lietuvą, tas sprendimas pakeitė mano gyvenimą ir aš manau, kad ką dabar aš darau ir keičia kitų žmonių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad likimas taip sudėliojo ir kaip mano mama sako, tai buvo laiminga nelaimė.
Laiminga nelaimė. Ir pats taip galvojat?
Ir aš taip pat galvoju. Ir aš galvoju, kad gyvenimas man pakeitė, pasikeitė, daug ką leido suprasti, požiūrį į gyvenimą, taip pat požiūrį į kitus žmonės, tas pats kažkoks tai pavydo jausmas, dar kažkoks jis yra dingęs. Ir jis, aš esu laimingas iš tikrųjų. Tai. Aš tikrai esu laimingas.
Ir ką jūs esat laimingas, kad taip susiklostė, kad jūs nesate, na, kaip pavadint, visiškai sveikas ir niekada nebūsit gyvenime visiškai sveikas?
Aš manau, kada tu sutinki kitus sportininkus, kurie turi negalę, tai tu supranti, kad gali būti nesveikas, tai galvoja. Jeigu tu galvoja, aš jaučiuosi sveikas. Ir aš su manim, kurie sportavo, nes aš dabar kaip ir baigiau sportininko karjerą. Tai ir tiek dabar žmonės, kurie yra rinktiniai, neįgaliųjų rinktiniai, tai jie tikrai, nei vienas nesako, kad jie yra neįgalus. Mes tikrai šauniai visi praleidžiam laiką ir žmonės labai, ir Lietuvos visuomenė apskritai yra labai pasikeitusi, aš manau, į teigiamą pusę, į tai, kad nėra skirstomi žmonės neįgalus, juodas, baltas, vyras, moteris, mes einam prie to ir gan sparčiai einam. Ir aišku, yra tam tikri momentai, kur tikriausiai dar mes negalime visi eiti vienodai, ne, vieni sparčiau pažengė to klausimu, kiti lėčiau, bet manau, kad 10-15 metų ir bus faina. Ir šiaip pasaulis yra faina.
Puiku, visą tai girdėti. Grįžot į Lietuvą ir kaip šovė mintis, kad nepaisant visų sužeidimų, visų nelaimių, nepaisant to, kad jūsų kūnas visai netoks, koks buvo iki avarijos, dar ir dabar matau jūsų trumpais marškinėliais ir randuotos rankos ir manau, kad tų randų yra ir daugiau ir ne vienas per visą kūną. Kaip jums šovė mintis, kad reikia sportuoti? Reikia pradėti judėti?
Na, aš grįžęs į Lietuvą, man iš tikrųjų kažkaip tėvai buvo, aš visą laiką, kaip ir minėjau, sportavau ir Amerikoje taip pat sportavau, palaikiau šitą visą sportinę savo formą.
Bet į Ameriką jūs vykot ne kaip sportininkas, jūs važiavot gyvenimo tvarkytis, ieškoti darbo, dirbti, ar ne?
Realiai aš ir turėjau susitvarkęs ir tikrai nieko man netrūko Amerikoje, bet iš šios dienos taško žiūrint, tai labai daug ko trūko. Ir kada aš dabar daug labai kartų permastau ir suprantu, kad vau, nu taip ir mamos tie žodžiai laiminga nelaimė, jie taip iš tikrųjų ir buvo. Nes aš kai prabūdau iš komos, prieš avariją svėriau 102 kg, prabūdęs svėriau 51. grįžau į Lietuvą sverdamas 63.
Oho.
Tai po truputėlį ir galvoju, ką aš dabar darysiu, visas, ką jūsų klausimas buvo, kaip man šovė į galvą, tas į sportą, tai aš galvoju, ką darysiu, nes aš buvau baigęs 3 kursus Šiaulių universitete kūno kultūrą ir sporto pedagogiką, galvoju, darydamas reabilitaciją, pabaigsiu mokslus. Kada reikėjo man atlikinėti trenerio praktiką, aš dar visas ten sverdamas gal 70 kg ėjau į maniežą, nes mano specializacija yra disko mėtymas ir rutulio stumimas. Ir kažkas maniežė, Šiaulių lengvos atletikos maniežė, prie ir sako, klausyk, sako, nu taip, aš labai keistai nuskambėt, bet sako, klausyk, tu gali, sako, invalidų sportę sportuoti. Aš sakau, nu, dar toksai čia grįžęs irgi kažkaip man tie žodžiai invalidų, sakau, palauk, nu, neįgaliųjų turim, nu, jo, neįgaliųjų, taip kaip ir aš nieko nežinau apie neįgaliųjų sportą. Ir aš tikrai, kaip pergalvoju, kad 2000-aisiais ar 2001-ais, kada išvažiavau, ar aš buvau sutikęs neįgalių žmonių, vienas klausimas, ir bum, tu atsirandi čia, ir aš galvoju, ir aš nežinau, kas yra neįgaliųjų sportas. Aš sakau, tai palauk, sako, aš taigi ne vežimėlį, aš vaikštau. Ne, sako, čia yra įvairių klasių, sako, kad įsilieti į, apskritai į gyvenimą, judėjimą. Tai taip ir nutiko ir aš pradėjau pats domėtis ir praėjau čia gydytojų komisiją, kurie atsakingi yra už sporto, nes yra atskiros komisijos ir taip ir įsilėjau į neįgaliųjų sportą.
Čia trumpam staptelkim ir prie šio įtraukiančio ir tikrai įdomaus pokalbio su Mindaugu Biliumi sugrįšime po trumpos pertraukėlės, likite su Žinių radiju. Mes grįžtame į studiją, čia kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jakilaitis, o mūsų studijos svečias, parolimpinis čempionas ir šio sporto ar šios rūšės sportų komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Mes prieš pertraukėlę kalbėjome apie tai, kaip įvyko nelaimė, kuri pakeitė jūsų gyvenimą, kaip jūs tapote parolimpiečiu, kaip nutarėte. Ir pirmas tas susidūrimas su neįgaliųjų sportu, na dabar jau tas žodis nevartotinas, parolimpiniu sportu, ar jūs, na, nenusivylėte sąlygomis viskuo, kuo gyvena, kuo gyveno prieš dešimtmetį, kai jūs pradėjote ne visiškai sveiki atletai Lietuvoje. Kaip jūs pasitiko tą organizaciją?
Na, iš tikrųjų, tai buvo truputėlį šokas. Kada sudalyvau pirmą kartą Lietuvos čempionate, aš tik buvau, vat, kaip ir minėjau, ten pusmetį pradėjęs tik judėti ir sako, man čia tu pagerinai Lietuvos rekordą rutulio stumimo, čia su disku taip pat, galvoju, nu, keistai, kaip čia vyksta, ir tas Lietuvos čempionatas toks buvo toks labai, nu, toks kaip kiemo varžybos.
Susirinkote į maniežą ir, taip, ir pravedėt čempionatą. Pravedėt
ten per dvi valandas.
Per dvi valandas visi.
Jo, sako, kur čia mes taip skubam. Nu, tai čia tik dviem valandam turi maniežą išpirktą.
Lietuvos čempionatą. Visų sporto šakų lengvos atletikos.
Taip, jo, galvau, nu, normaliai. Tai, bet tada, sako, va, tu jau čia patenki Lietuvos rinktinę ir mes važiuojam į, nes, jo, važiuojam į Čekiją, į varžybas. Ir sako, pasiruoš, vat, Kaune būti, aš tuo metu dar Šiauliuose buvau, pas tėvus gyvenau. Sako, pasiruošk važiuoti, bet atvažiuok, sako, į Kauno autobusų stotį ir paskui, sako, mes nuvažiuosim. Nu, aš jau čia ir tėvams, sako, čia patekau į rinktinę, nu, tokia svajonė, ten, kad atvažiuoju atstovauti Lietuvą, viską, ir sako, jo, tai gal dar skambinu, gal į oro uostą reikia, nes, sako, ne, į autobusų stotį. Nu, atvažiavau į autobusų stotį, susirinkom ir autobusiukas privažiavo, ten buvom gal 9 vietės ir buvom 8-iese. Keli buvo su vežimėliais. Keli amputantai, aš buvau, dar vienas irgi, kuris irgi turi cerebrinį paralyžių, labai sunkiai gali sėdėti ir viską, ir sako, važiuosim su autobusiuku, čia sako, 18 valandų ir busim. Aš taip kažkaip iš tikrųjų nusivyliau ir dar kada įsėdome į autobusiuką, sako, žinot, pasižiūrėjom, kad mes čia per greitai atvažiuosim, tai ar už pirmą naktį už viešbutį turite sumokėti. Sakau, tai kad aš nu, iš tikrųjų tai galvoju, kad surinkti nevažiuoju, nu, tokių dalykų nereikia. Ir tai reikėjo, sako, laiško perskaityti vakar iš vakaro parašė, kad reikia pasimti, ne, beros po 50 litų buvo, kad turėtų susimokėti. Nu, tai aš nepasėmė, bet ten buvo gydytas, kuris daug padėjo, iš tikrųjų toks Richardas Kerpė. Ir tai ten jis ten man paskolino. Tai, tai ir susitvarkėm viską, bet, bet kada įsėdome į autobusiuką ir važiavom, nes aš jų tikrai gerai nepažinojau, kada susipažinau su visais sportininkais ir ta kelionės, tas 16 valandų nuvažiavom, tai supratau, kad kiti žmonės yra. Ir tada aš supratau, kad apskritai, kam yra reikalingas neįgaliųjų sportas. Ir kodėl negalia turinti žmonės dabar daugelį pasaulio valstybėje tikrai turi tokias pat sąlygas kaip ir sveikėjai. Todėl, kad realiai aš tai manau, kad jie psichologiškai yra dar stipresni negu žmonės, kurie neturi negalės. Nes kada tu išeini į stadioną, kada tu pasirodai, koks tu esi, be rankos, be kojos, vežimėlį, aklas, tai yra didelis ir mano trenerio Rimo Plungės žodžiai buvo labai teisingi. Tai yra, kad realiai neįgaliųjų sporte tu varžaisi ne tik su varžovais, bet tu ir kovoji prieš savo negalę, su savo negalę, tu turi ją įveikti. Tai čia tikrai tas psichologinis momentas buvo didelis ir man pačiam užtruko kokie 2 metai, kol supratau, kad esu neįgaliųjų sporte.
Ir jūs sakot, kad tie žmonės, kurie 18 valandų, nepaisant to, kad yra vienaip ar kitaip neįgalus, važiuoja iki Prahos, kaip kiti tuo pat metu, aišku, skrenda, turim omeny daugelio sporto šakų sveikuosius, ar bent jau važiuoja kažkaip patogiau, jūs sakot, kad tai yra tikras kietumas, kad tie žmonės įrodo, kad jie gali žymiai daugiau negu visi kiti.
Taip, ir mano pirma mintis, pirma kelionė, aš ir galvoju, kad taip negali būti. Galbūt tas buvo toksai pasaulio po mano matymas prieš tai ir tos pačios Amerikos, tai kažkaip aš pagalvoju, nu taip negali būti. Ir laikui po laikui bėgant dabar esu čia, kur esu. Ir aš manau, visi tie laimėjimai ir visas tas mano darbas, jisai tikrai vyko su priežastim. Nors aš ir negalvojau, nors tikrai negalvojau, bet aš galvoju, kad taip negali tęstis. Ir kada aš 12 metais įsteigiau neįgaliųjų klubą Šiauliuose, tikrai aš nei vieno cento iš jo nesusidirbęs ir dabar jau pakeitėm vadovą, yra Deimantas Jusys, prezidentas, bet mano buvo tikslas parodyti, kai aš iškovojau kelias prizinės vietas, aš galvojau, pradėjau gauti stipendijas. Ir aš žiūrėjau, nu, čia visi gali pasistengti, ir, nes neįgaliųjų tos pašalpos nėra didelės ir gal prisidurti, didesnė dalis pinigų yra iš stipendijos ir gal kaip būtų faina, kad visi gautų įsteigus klubą, dabar tam klube yra 12 Lietuvos rinktinės narių, tai ir visi gauna daugmaž 10 berods gauna stipendijas, tai aš džiaugiuosi už juos ir čia buvo pats geriausias dalykas.
Mes prie parolimpinio sporto dar sugrįšim, bet žinot, seniau būdavo ir turbūt jūs kaip gyvenęs ilgą laiką Amerikoje su tuo sutiksite akivaizdžiai, seniau nuvažiavus į užsienio šalį, vienas iš įspūdžių buvo, kiek pas juos daug neįgaliųjų. O Lietuvoje tarsi mažai, bet iš tikrųjų tai visai ne taip. Tenai žmonės su negale, jie matomi visuomenį, jie eina į parduotuves, jie važiuoja savo reikalais, dauguma infrastruktūros yra tam pritaikyta, už tai susidaro įspūdis, kad neįgalių žmonių vakaruose yra žymiai daugiau nei pas mus. Turbūt irgi panašų įspūdį susidarėte gyvendamas Jungtinėse valstijose.
Na, iš tikrųjų, taip. Ir teko
ar bent jau atsukęs laiką atgal, jau kai pradėjote galvoti apie tos neįgaliuosius, kuriuos matydavote?
Būtent. Tuo metu, kada buvo atvažiavęs į Ameriką, aišku, kai atvažiavęs iš Lietuvos, kaip ir minėjau, aš gal ir nebuvau matęs, ir man tada lygiai taip pat buvo Amerikoje buvo pamatyti vežimėlį, kažkaip žiūriu ir galvoju.
Visur tų vežimėlių pilno, ne? Kiek pas jos daug neįgalių?
O keista. O dabar, kada tu žinai tuos visus skaičius, kad visuose valstybėse grubiai yra, apytiksliai tiksliau, yra apie 10% visuomenės turi neįgalumą, yra neįgalus. Ta pačioje Kinijoje, aišku, žmonių daug, bet yra 83 milijonai neįgalių, tai čia ir pasako, kur mūsų buvo, bet okay, mes gyvenom tuo metu tokioj santvarkoj, tada neįgalėjai buvo aklųjų kombinatai.
Taip, dirbo kurčiųjų. Neįgaliųjų kombinatuose, gyvenodavo izoliuotose gėtose, pavadinkim jūs taip, turėdavo savo rajonus. Aš pats Kaune esu gimęs augęs aklųjų kombinato rajone, nes mano senelė turėjo neįgalumą regėjimo ir tokioje aplinkoje visą laiką ten gyveni tarp aklųjų. Taip, visi žmonės yra su regėjimo negalė aplinkui, bent dauguma kaimynų. Ir tokios situacijos kaip vakaruose, kad tu matytum, kad jie eina į miestą, keliauja, apsipirkinėja, to niekad nematyt. O čia pasirodo, yra mūsų problema, o ne jų kažkokia problema.
Taip, čia yra mūsų problema ir ta problema, kada sprendžiant, tai yra labai susidurėm su keistais dalykais, tai yra mūsų kaip visuomenės problema, bet taip pat yra ir mūsų, kurie turi negalią problemą. Ir dabar mes ją truputėlį ir sprendžiam, nes kartais likti dabar kaip ir viskas laisva, gali išeiti, gali pasirodyti, daug maž yra pritaikyta, bet dabar ir patys neįgalus dar truputėlį jaučia tokį kaip nepasitikėjimą ir truputėlį jų dar yra, kurie, ne, kaip aš sakau, neišlenda iš savo būtų ar namų ar savo gyvenamos vietos. Bet jau visą tai gerėja. Ir smarkiai gerėja. Ir tokie žmonės, kaip, pavyzdžiui, Ramunė Domaitinė, neįgaliųjų sporte, kada du kartus šoka į tolį rungtyje ir iškovojo Londono parolimpinėse ketvirtą, Rio iškovojo ketvirtą vietą. Londone pralaimėjo 1 centimetrų, tai yra, nu, tai kažkas tai tokio nervavosi, verkė, ir Rio iškovojo ketvirtą vietą, irgi pralaimėjo 1 centimetrą. Ir tai, nu, aš sakau, nu, Ramunė, sakau, aina, aš jau pergyvenu, ta prasme, man gaila jos. Ir jis sako, bet tai tu Mindaugai, sako, žinai, ką tai reiškia? Sakau, nu, ką tai reiškia? Kad aš 4 metus nepasenau, sako. Tai ir jinai, va čia yra stiprybė ir aš noriu, kad kuo daugiau žmonių, kurie turi negalę, pamatytų, kad įsiliejimas į sportą, į kultūrą, į meną, dar kažkur tai yra visiems naudinga. Tai yra naudinga Lietuvai, tai yra naudinga visuomeniai, tai yra naudinga būtent jiem patiems.
Čia trumpam steptelkim, dabar žinios, o po jų sugrįšime į studiją pratęsti pokalbio su Mindaugu Bilium. Likit su Žinių radiju. Taigi, mes grįžtame į studiją, čia kompleksiniai pietus, studijoje dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis, o mūsų studijos svečias, Parolimpinio komiteto prezidentas ir parolimpinis čempionas Mindaugas Bilius. Mindaugai, jūs, kaip čia sakoma, tas yra toks klasikinis pasakymas, pakabino sportinius batelius ant vinies, tai jūsų sportiniai bateliai jau ant vinies kabo. Ir dabar jau esate tik organizatorius ir tik tai, ar net, Parolimpinio komiteto prezidentas ir tai yra jūsų vienintelė veiklos sritis, ten sutelktas visas dėmesys, ar ne?
Taip, tik čia.
Yra ką veikti?
O jo, yra labai daug ką veikti ir aš galvoju, kad truputėlį apsimėtysi darbus ir bus kažkoks tai toks...
Truputėlį apsistumdysim čia pradžioje.
Ir bus kažkiek tai galėsi truputėlį tai palisėti, bet žiūriu jau beveik, nu, 2 metai, tai nebuvo taip, kad nebūtų ką daryti. Tai ir ne taip yra ką daryti, bet yra daryti ir daryti. Tai, bet viskas labai, aš manau, kad tam ir esu čia. Ir man patinka, ir aš tai nesijaučiu, kad aš kažką darau. Man patinka, kad žmonės yra laimingi, sportininkai, kurie dalyvauja neįgaliųjų sporte. Daug įvairių dalykų. Tai,
jūs jaučiat, kad jūs atėjote su kita energija ir reikalai šiek tiek geriau pradėjo suktis, nei sukosi iki tol. Jaučiat, kad jūsų veikla duoda rezultatus?
Rezultatus duoda, bet tas atėjimas mano irgi, jisai toksai, aš nežinau, ar čia galima vadinti mistinis ar nemistinis, bet esmė yra tokia, kad man atėjus rezultatai tikrai pagerėjo sportininkų atžvilgių, bet kodėl jie pagerėjo, ne dėl to, kad aš atėjau, o dėl to, kad aš nežinau, kas sudėliojo taip, bet susidėliojo taip daug dalykų, tai yra vienas dalykas, kad prieš tai vyksta olimpinės žaidynės Rio ir Lietuva 16 metais neturėjo aukso medalių. iškovojau aš, jeigu aš būčiau vienas iškovojęs, gal dar kažkas tai būtų, dar iškovojo golbolo rinktinė. Ir Lietuvoje tikrai mes buvom sutikti kaip didvyriai ir už tai, todėl, kad grojo Lietuvos himnas, tas pats himnas, kur grojo olimpiadose, bet tuo metu 16 metais negrojo. Pas mus sugrojo ir suprantat, ir visuomenė labai tikrai šauniai smarkiai palaikė ir tas postumis, kad ateina bilius, tai ne bilius. Tai kažkokios tai naujovės ateina ir žmonės patys jie tiesiog, aš esu nustebęs, kaip padeda ir kaip prisideda ir kaip nereikia ten. Tikrai tai nėra tas darbas, kur tu turi eiti, tu paprasčiausiai bendrauji, kalbi ir žmonės supranta. Kodėl aš sakau, kad visuomenė pasikeitė ir lygiai tas pats, daug dalykų mes per tas metus yra 9 mėnesių, berau dabar kiek šitik, tai kiek esu, tai turim surinkę stiprią paralimpinio komiteto komandą, turim puikų generalinį sekretorių, turim viešųjų specialistą, turim projektų vadovę, kuri 4 žmonės, kurie mes dabar darom tai, ką darom, ir gali sakyti, kaip čia 4 žmonės čia tai padaro, ne, tai mums tiksliau galbūt ir nereikia daryti, pati visuomenė, patys žmonės, patys politikai, visuomenininkai, tikrai jie prisideda daug ir mums tai pavyksta.
Jūs sakot, nežinau, kas tai lėmė, jūs tikintis žmogus?
Taip, tikintis. Taip.
Tai jūs galvojat, kad tokie dalykai atsitiktinai nevyksta, kad jūs turite kažkokią misiją gyvenime, kurią dabar vykdote?
Taip, aš turiu misiją ir aš galvoju, mano treneris yra labai tikintis, mes su jo daug kartų šnekėjom, jis man 11 metais, kadangi aš jam kaip papasakau trumpai istoriją apie, kai aš buvau komoj, ką aš mačiau, ir labai trumpai, tai buvo didelis laivas, kurį turėjau nuplukdinti prie San Francisco Golden Gate vartų. Ne,
taip, ausinio. Taip, garsusis tiltas.
Prie
taip.
San Francisco gyvenau. Ir treneris sako, žinai, sako, tu pakeisi, sako, neįgalių sportą. Ir aš 11 metais, ir aš kažkaip, nu, galvo, pakeisiu, aš pagalvoju, gal, nu, tai, kad kažkokį medalį iškovosiu.
Jūs matėt tokius kaip sapnus, kaip kažkokį vaizdinius, ar ne?
Buvo,
kad plukdėte didelį laivą.
Jo, ten ilgesnė istorija yra, taip. Kuri tenai, bet esmė, baigintis, nežinau, aš kaip sakau, buvo geras jausmas ir buvo lengva ir taip toliau, ir kad aš galiu likti laivą nuplukdinti ir aš dar va, tik dabar supratau, kad tas laivas yra neįgaliųjų sporto bendruomenė. Kada treneris pasakė, kad 11 metais tu pakeisi neįgaliųjų sporto, aš galvoju, nu, okay, gal čia laimėsiu kažką tai ar kažką. Ir laikui bėgant dabar darom tą, ką mes darom, tai yra, dabar suprantu, laivas yra neįgaliųjų bendruomenė sporto ir aš noriu, kad jis suartėtų. Aš netgi taip įsivaizduoju Golden Gate, aš galiu pasakyti tai, kad aš myliu Lietuvą ir aš tikiu, kad nu, Lietuviai kaip yra pasaulį, kaip tas auksas. Jei tikrai mes galim visur prisitaikyti, ne? Gyventi Ameriką, Angliją, Norvegiją, Lietuvą, kur irgi mes realiai nu, viską galim padaryti. Kada tu pamatai kitas kultūras, kada likti toj pačioj Amerikoje paduota viskas ant lėkštutės yra ir tu net negali pasimti, nes nu, aš kalbu apie pačius amerikiečius, didžioji dalis, ir jiems sako, užtenka, kiek yra ant lėkštutės krašto, o mes visi lietuviai galime, labai daug lėkštutės nėra, bet tu sugebi, kad jinai atsirastų. Tai ir aš galvoju, kad tas va, auksinė ta mūsų visa visuomenė ir aš turiu tą laivą įplukdinti ten, kuris ir turi būti. Mes turim visi bendrai būti ir tiek.
Kaip jūs įsivaizduojat, kas būtų jūsų veiklos didžioji sėkmė kaip Paralimpinio komiteto prezidento? Gal, nežinau, 1, 2, 5, 10 kadencijų viso gyvenimo.
Tiek nebus.
Na, šiaip, niekad nežinia, kaip čia kas bus, ar ne, bet kas būtų jūsų didžioji sėkmė? Kaip jūs pats įsivaizduojat?
Manau, pati esmė tai yra tai, kad sugebėčiau mūsų lietuvius, visą mūsų visuomenę supažindinti su neįgaliųjų sportu ir pripažinti ir suprasti, kad tai yra sportas, kad mes visi esam lygus, kad ar tu esi sveikas, ar po nelaimės, ar turi kokią negalę, kad mes visi turim tas pačios svajones, turim tos pačius jausmus. Tos turim norus vieni vienokius, kiti kitokius, bet mes esam žmonės. Mano didžiausia būtų svajonė, kad mes suprastume, kad mes visi esam žmonės. Na ir toliau seka tokie smulkus darbai, kurių aš buvau mano šios kadencijos buvo tikslas dėl, kad pagerėtų neįgaliųjų sportavimo sąlygos, kas tai pavyksta.
Dabar svarstomas yra sporto įstatymas, jis jums naudingas?
Taip, buvo tai pusantrų metų darbas, vaikščiamai į darbo grupės ir diskutuojama, kalbama, kaip turėtų būti, kas turėtų būti ir balsavimas vyksta rytoj ir jeigu mes viskas, jeigu įstatymas bus priimtas, tai neįgaliųjų sportui tikrai ženkliai bus geresnės sąlygos ir net nebejoju, kad iš tų 245 tūkstančių negalią turinčių žmonių, kurių sportuoja tik 6-700, kad tai ir bus mūsų tikslas padaryti, kad sportuotų 2-3 tūkstančiai ar 4 tūkstančiai. To aš ir noriu padaryti, kad kuo daugiau įsilietų. Ir tas įstatymas tai leis padaryti.
Ar jūs labai žaidžia tas valstybės nustatytas premijų dydis už pačius aukščiausius pasiekimus? Turiu omeny tai, kad valstybė moka, na, dešimtis kartų mažesnės sumas parolimpiniam čempionam, lyginant su olimpiniais čempionais, pas parolimpiniam pasaulio čempionam ir paprastiem sveikiesiam čempionam. Kaip jūs tai vertinat?
Aišku, kaip ir aš ir minėjau, kad manau, kad duokė mum laiko ir visas tas pasikeis.
Anksčiau ir vėliau jūs sakot, vis tiek tos sumos bus lygios. Klausimas kada, ar ne?
Klausimas kada. Jau dabar mes priartėjom, tai yra tas pats, kas pavyzdžiui yra valstybinės rentos, mokamos sportininkam, kurie sveikėjam, kurie iškovojo prizinės vietas olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionai ir Europos čempionai buvo mokama. Pas mus buvo tik tais mokama tik parolimpiniam čempionui. Na, dabar naujam įstatymė mes turim jau pirmas dvi vietas. Tai ir vicečempionai taip pat jau gaus valstybinės rentas.
Parolimpiniai
vicečempionai jau taip pat gaus. Tai reiškia, ką mes padarėm, mes turim ne tik čempionai, bet ir antrą vietą iškovojo. Ir tikrai aš manau, kad turi būti lygų, bet tai yra labai sunku daryti ir padaryti. Mes turim tai įrodyti. Mes turim tai įrodyti, o neturime sakyti, kad jo, mes esam lygus, mes sportuojam ir duokit. Tada atsiranda diskusijos, čia pas jūs konkurencijos mažiau, pas jūs ten to mažiau ir pas jūs yra 5 rutulio stumimo medaliai, nes yra 5 klasės.
Žinoma.
Jo,
tai... Kaip ir bėgimo, kaip ir plaukimo, kaip ir daugybė pagal neįgalumo lygmenį,
jo,
sakykime.
Bet tai dabar jūs man pasakykit, tai va čia yra klausimas, kas pasako, kad geresnis yra medalis 100 metrų ar maratono laimėtų sveikųjų. Tai irgi yra, kas svorio kategorijos yra, ir klavime yra distancijų ilgiai, bėgime taip pat, nu tai lygiai taip pat, aišku, tai yra vienas, toj rungty vienas medalis, ne, pas mus būna 3, būna 5, bet tai vėlgi, tai yra neįgalų žmonės, kurie varžosi savo klasėje, ir aš nematau nieko čia blogo, bet aš tikrai tikiu, kad ateis ta diena, kai mes... priauksim prie to ir kaip ir sakiau, mano tikslas yra padaryti, kad mes visi esam lygus.
Čia vėl trumpam steptelkėm, mūsų laikas nenumaldomai bėga, po pertraukėlės dar sugrįšime kiek daugiau nei 5 minutėms, likite su Žinių radiju. Mes grįžtame į studiją, čia kompleksiniai pietus ir prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jakilaitis, o studijos svečias, parolimpinio komiteto prezidentas ir parolimpinis čempionas Mindaugas Bilius. Mindaugai, mes daug jau pakalbėjom apie sportą ir apie jūsų svajones, kurios susijusios su sveikatos negalę turinčių atletų lygiateisiškumu Lietuvoje. Pakalbėkime šiek tiek apie tai, kas pakeitė jūsų gyvenimą pastaruoju metu ir jūs juokėtės, bet... Man atrodo, galime tikrai tai aptarti jūsų, ką tik turbūt dar galima pasakyti, įvykusios vestuvės su žurnaliste Daiva Žeimytė ir jūsų tą meilės istoriją, kuri bent jau daugeliui pažįstančių Daivą ir jūs turbūt buvo staigmena. Jeigu trumpai, kiek laiko jūs jau pažįstami ir kaip, kur susipažinot?
Na, pažįstami, kad žinojau, kad... Tokia,
kad tokie žurnalistai yra, tai jūs žinojat jau 14 metų.
Ne, žinokit, ne, iš tikrųjų, ne. Nes matot, aš buvau išvažiavęs ir tikrai Lietuvoje nebuvo ir kažkaip nesekiau ir nestebėjau, kas čia yra, kas čia vyksta. Grįžau, kada aš buvau grįžęs 10 metais, vėl buvo daug mokslo, nes baigiau 3 universitetus ir taip toliau. Tai kažkaip neteko taip. Ir 16 metais, kai buvo apdovanojimai, tada sako, o čia vis tokia žurnalistė, nu, žymi ir taip toliau. Tai aš, nu, vat,
apdovanojimai, ką turi tomenį?
Neįgaliųjų sporto apdovanojimai.
Aha, Daiva vedė neįgaliųjų sporto apdovanojimai.
16 metais, nu ir tada aš susipažinau su ja, kad mes...
Vat, o jūs jau buvote komiteto prezidentas, ar dar buvote
ne,
tik paralimpinis čempionas?
Tik čempionas. Bet mes susipažinom ir tada kelis kartus aš jos paprašiau dar, kad padėtų truputėlį dėl viešųjų ryšių, kaip čia, nes nu, vis tiek jos tas rytis. Ir taip ir kažkaip ir daugiau nebendravom, taip ir pasiliko. Viskas taip ir pasiliko ir Ir tada pradėjom, bet 17 metų čia gale kažkur, tai nes vėl teko susitikti taip pat per neįgalių apdovanojimus ir kažkaip taip ir pradėjom bendrauti.
Ir prisibendravote iki santokos?
Jo, ir prisibendravom taip iki santokos.
Taigi, puikiai iš tiesų istorija, bet kaip suprantu, abudu esate pakankamai daug užsijėmę gyvenime įvairią veiklą, tai laiko laisvo per daug nelieka, ar ne, bendravimui?
Na, žinokit, nelieka, bet, kaip čia pasakyti, manau, kad tiek jį, tiek aš, paprastai žodžiant tariant, tikime, kad aš manau, kad ir kalbu ir už ją, kad tikim, kad galim pakeisti pasaulį ir tą ir darom. Aš darau savo veikloje, jinai daro savo srityje ir ką jinai daro, tai aš manau, kad teisingai ir visą laiką ją palaikau, tai vienokie ir kitokie darbai taip pat ir mano ir yra kaip yra šiai dienai.
Taip, iš tiesų, yra kaip yra. Ir, na, dar šiek tiek sugrįžtant į tai, ką mes kalbėjome pirmoje dalyje apie patį neįgaliųjų sportą. Jūsų žmona domisi tuo sportu, jai įdomu, kas čia kur vyksta, įsitraukia, nežinau, kažkur padeda, ar tai vis dėlto yra jai svetima teritorija?
Na, aš manau, kad dabar jau kaip ir nesvetima, nes tai...
Na, aišku, tikrai... jeigu Daiva vedė tuos apdovanojimus, tai ji bet kuriu atveju turbūt yra kažkiek tai jaučiasi
susipažinusi, bet esmė yra ta tikriausiai, kad jai rūpi žmonės, tai, o sportininkai, jie yra žmonės, tai tikrai... Dabar jis stebi, kas vyksta, kaip vyksta ir aišku, namuose grįžtų ir aš papasakoju, kokie dalykai, kur mes vat, tenka ir išvažiuoti komandiruotis, vat, nes jinai buvo Japonijai 2 savaitės, tai su visa komanda ir mes...
Taip, mačiau šiek tiek socialiniuose tinkluose jūsų pasidalintų filmuotų vaizdų, jūs iš tikrųjų sutikinėjo daug kur neįtikėtinai, kaip... tikrus didvyrius mokyklose išsirikiavę vaikai su dovanom, gėlėm. Atrodo, kad čia atrodo, kad jūs Japonijai atvežėte medalius.
Bet žinokit, tikriausiai taip ir vyksta, nes Japonai ir sakė, kad mes sirksim už Lietuvą. Tai, nes tikrai tai yra skirtingų kultūrų ir skirtingos kultūros šalis ir mes jiem tikrai esame įdomus ir mes turime negalę turinti Andrius Kuja, kuris yra 2 metrai 5 centimetrai ūgio ir tai irgi buvo labai įdomus, jis jį ten prieidavo, paliesdavo ir taip toliau. Tai, nu, kažkas tai tokia ir mūsų sportininkai susipažino su kultūra jų, maistu ir aš tikiu, kad 20 metais, kada važiuosim į Tokio paralimpinės žaidynės, bus jiem daug lengviau, nes psichologinis spaudimas, kuris į kurią tu šalį važiuoji, kur tu nežinai, turi esi priversas galvoti, kas bus, kaip bus, koks maistas, jau bus atkritęs. Tai aš tikiu, kad tos kelionės, kurią mes turėjom ir kur dar turėsim pavasarį treniruočių stovyklą, rudenį dar vieną treniruočių stovyklą 19 metais, tai jiem bus į naudą ir aš manau, kad atstovausim Lietuvą garbingai paralimpinėse žaidynėse Tokijoje.
Neabejoju tuo ir manau, kad rezultatai, kurie pasiekti ankstesnėse olimpinėse žaidynėse, tikrai leidžia tikėtis to, kad neblogiau bus pasirodyta ir Tokijo paralimpiadoje. Baigiantis mūsų pokalbį, jūs pasakėte tokią vieną įdomią mintį. Mes abu tikimės pakeisti pasaulį. Tai gal nuo jūsų to pasaulio pakeitimo pradėkime, gal to ir baigime. Kaip jūs norėtumėt pakeisti pasaulį? Koks tas pasaulis, jūsų nuomonė, turėtų būti, jeigu jums pasisektų?
Aš tai norėčiau, kad visi žmonės būtų žmogiški ir vienas kitą palaikytų. Tai didžiausias mano noras žmogiškumas žmonyse ir palaikymas kitų žmonių, kitų kultūrų, kitų tautų. Ir jeigu tai bus pasaulyje, tai, kaip sako, tai ką ir gražu.
Kad žmogus žmogui būtų žmogus.
Taip. Wow, kad žmogus žmogui būtų žmogus. Aš manau, čia labai teisinga mintis ir ko aš negalėjau išreikšti. Tai, kad žmogus žmogui būtų žmogus.
Mindaugas Bilius, Parolimpinio komiteto prezidentas ir parolimpinis čempionas. Ačiū, kad aplankėte mūsų laidą. Ačiū klausiusiems. Kita laida Kompleksiniai pietus. Lygiai po savaitės pasimatysime ir likite su Žinių radiju.